Partiya dadu pejveberên AKP ku Partiya Desthilat ya Tirkiyeye ji bu breku pêkkirina medya civakî paketek ji 11 xalan pêk tê, pêşkeşî Meclisa Tirkiyeyê kir. AKP bi vê paketê hin berpirsyarî û sepandinên nû ji bu saziyên tora medya civakî dixwaze bi kanûneke ragihîne. AKP piştî ku nêrînên partiyên opozisyona Tirkiyeyê distîne, roja pênşemê dixwaze ev paket li parlamentoyê were gotûbêj kirin. Li gorî vê yekê ji bo torên medya civakî yên ku rojane ji zêdetirî 1 milyon têkevan van toran dêne çar bimînin ku li Tirkiye nûnertiyeke xwe hebin. Bi vê yekê Tirkiye ji bo platformên wek Facebook, Twitter, YouTube û her weke din divê nûnereke wan an ji ofîsa wan li Tirkiye hebin. Şîrket û saziyên ku van berpirsyarî û sepandinan pêk neînin, trafîka înternetê pêşîn ji sadî 5 du vre ji heta sadî 9 wê were kêm kirin. Dîsa bi vê paketê, ev sazî neçar dimînin ku daneyên bikarhênerên xwe yên li Tirkiye berhev bikin. O saziyên ku va 11 xalan bin pê bikin ji dê ceza werin birîn. Li aliyeke din ve jî li Tirkiye di derbarê vê mijarê de nîqaş hene. O ev gava AKP wekî sansorê tê dîtin. Gelo ev berpirsyarî û sepandinan dê civaştin û sansoreke çawa ji bo torên medya civakî û civaka Tirkiye bîne. An jî ev gav dê başî û pêşketinên çawa bixwe re bîne. Hukukzan Profesör Doktor Yaman Akdeniz, ku ji zanîngeha Bilgiya İstanbul'a diyar dike ku AKP dixwaze bi vê paketê zêdetir sansureke xurt çê bike.
Türkiye'de zaten 2019 sonu itibariyle 400 binden fazla web sitesine erişim engelli.
Li Tirkiye li gur daneyn heta dawiya sala 2019'da ji 40,000 zêdetir web site, 7,000 hesabên Twitter'e, 40,000 tweet, û 10,000 videoyên YouTube hatin asten kirin. Bi vê paketê jî du tişte xwestin ku were kirin. Yek, ne tenê ji bo hinceta bin pêkirina mafên kesayetî doz wê were vekirin. Her wiha bi vê paketê parvekirin ve ji arşivê ji werin rakirin.
Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle suç ceza hakimleri erişim engelleme kararı veremeyecek. Aynı zamanda içeriklerin arşivden yayından kaldırılması da mümkün olacak.
Akdeniz'de domandına akhaftına kadar aynı zaman ku AKP binunertiyen platformun medya civaki je dıkaze medya civaki kontrol bike.
Hükümet kendisiyle ilgili yapılan eleştirileri bertaraf etmek için bunları yok etmek
hükümet dıkaze rekhneyin dici kwe jihole rake. O parvekirinin hesabın opozisyonu o disa malpere nuçeyin de opozisyonu da çeh digre dıkaze peşiyle bigre. Hükümet ne kaze kuvara rekhne kirin o jiber veji iru evdibe.
Bu sistemle karşı karşıya kalıyoruz.
Gelo beriyo ve pevajuye çıkayımı bu. Pişti li sertorin medya civaki eriş ve hakaret li neviye Seruke Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ye nu hati dini hati bu kirin, Erdoğan gotu bu ku divi medya civaki varin breku pek kirin. Her vahavi gotu bu ku eger havca var editin torin medya civaki ve varin girtin. Ben Botani, Deng Amerika, İstanbul.